Vă rog să deschideți împreună cu mine profetul Ieremia, capitolul 35, lecția noastră pentru dimineața aceasta, un mesaj pentru tați, un mesaj pentru familii, un mesaj pentru părinți. Ieremia, capitolul 35. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului în una din chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Iahazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe frații săi și pe fiii săi și toată casa recabiților. Și i-am dus la casa Domnului în chilia fiului lui Hanan, fiul lui Igdalia, omului Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor deasupra chiliei lui Maseia, fiul lui Shalum Ușier. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță și să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre. Nu zidim nici case ca să locuim case ca locuințe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Când s-a suit însă Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împotriva țării acesteia, am zis, haidem să fugim la Ierusalim de oastea caldeienilor și de oastea Siriei. Așa se face că acum locuim la Ierusalim. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul? Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei prorocii și i-am trimis într-una la voi să vă spună, întoarceți-vă fiecare la calea voastră, de la calea voastră ce are, îndreptați-vă faptele, nu mergeți după alți Dumnezei ca să le slujiți și veți rămâne în țară, în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Da, fiul lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu mă ascultă. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că le-am vorbit și nu m-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns. Și Ieremia a zis casei recabiților, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru, Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el. Pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Amin. Amin. Un martor în fața națiunii este acest Ionadab, fiul lui Recab. Martori puși în fața întregii națiuni. Așa sunt acești recabiți, această familie. E ca și cum ai lua o familie astăzi și ei pune la CNN sau ei pune la Fox News sau ei pune la alt major news station. Și ai spune, ce se întâmplă acum e foarte important pentru toată națiunea. It's like you want to put commitment on trial. To put commitment on trial. Să vezi ce înseamnă ascultarea când este testată ascultarea. Ascultarea pusă la test. Ascultarea pusă la test. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în acest mesaj, un martor în fața națiunii, acesta este titlul. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este că acest Ionadab, fiul lui Recab, a trăit 250 de ani înainte de evenimentele acestea, din timpul lui Ieremia. Ieremia se află cu națiunea în asediu. Ieremia se află cu Ierusalimul și cu toată țara lui Israel pe punctul de a fi duși în robie, de a fi luați captivi, de a fi cuceriți. Și Dumnezeu zice, vreau să dau o lecție acestei națiuni. Există un popor de nomazi, există un popor de călători, de peregrini. Există niște oameni care, dacă te uiți la ei de la distanță, zici că sunt o bandă de țigani. E așa ca un fel de cum te-ai uitat la țigani. Pe departe viața lor și principiile lor nu sunt ca și cele ale țiganilor. Și din poporul acesta al țiganilor Dumnezeu are mărturii și are mântuiți și are biserici și are oameni care slujesc pe Domnul. Dar dacă ar fi să te uiți la ei, ei sunt așa o bandă de oameni care mereu în mișcare, mereu dintr-un loc într-altul, mereu fără o țară, fără un oraș al lor, fără un așezământ al lor. Și Ionadab acesta ne vorbește Dumnezeu prin el și ne dă o lecție nouă astăzi. De acolo, dintr-o vreme când în Israel era foarte, foarte complicat și foarte greu să slujești lui Dumnezeu. Israel era în cea mai neagră și mai întunecată perioadă a lui, pentru că era sub dominația lui Ahab și a lui Izabela. Era sub dominația Baalilor și a Astarteilor și a prorocilor falși aduși de aceștia. Atunci se ridică Ionadab. Dacă mergem pe firul istoriei lor, dacă mergem să vedem genealogia lor, aflăm că acest Recabit, acest Ionadab, are genealogia undeva în familia lui Ietro. Atunci când Ietro vine cu fica lui, cu soția lui Moise și îi aduce pe fică sa și îi aduce copiii, pentru că ei pe perioada urgiilor din Egipt au fost trimiși acasă să fie protejați acolo. Și acum, pentru că Israel era în călătoria foarte mare, care o avea în față 40 de ani de călătorie în deșert, Ietro vine cu nepoții, vine cu fiică sa și vine și acest fiu al lui Ietro, Hobab. Și evreii spun, Hobab, ar fi bine să vii cu noi, că dacă vii cu noi, binecuvântările lui Dumnezeu vor veni și peste tine. Hobab nu vrea să vină, dar până la urmă se înduplecă și merge. Și aflăm că urmașii lui Hobab sunt în Canaan, aflăm că sunt la împărțirea țării, aflăm că sunt printre acești evrei, trecuseră deja Iordanul și erau în Canaan. Deci Hobab, acest străbunic al lui Recab, este din această familie a cheniților, din această familie a lui Ietro. Ce este așa de special cu Ionadab, fiul lui Recab. Ce este așa de serios și ce putem învăța noi în această dimineață ca și tați, ca și părinți, ca și bărbați? Acest Ionadab n-a avut doar un episod plin de zel și plin de pasiune pentru Dumnezeul lui Israel, ci toată viața lui a fost brăzdată de un principiu fundamental. Acest Ionadab, fiul lui Recab, a lăsat un legacy, a lăsat o moștenire sacră, o moștenire sfântă. Ne vom uita puțin la lecțiile care le învățăm din viața acestor recabiți. Ne vom uita la ele, vom încerca să vedem cam unde suntem noi comparați cu ei și în ce raport de ascultare și de umblare cu Dumnezeu suntem noi. Îl găsim pe Ionadab împreună cu Iehu, acest împărat ridicat de Dumnezeu în Israel, în împărăția de nord. A fost ridicat de Dumnezeu pentru ca să curețe țara, să curețe țara de Baal, să curețe țara de toată religia falsă, de Astarteie, de toți idolii, de toate templele idolatre. Și în drum spre Samaria, după ce tocmai executase o grămadă din fiii lui Ahab, se întâlnește cu acest nimenea, cu acest om simplu, cu acest oarecare. Era totuși ceva unic despre el. Se știa ceva despre el. Iehu știa ceva despre Ionadab și îi spune lui Ionadab: Ionadab, cum este inima ta față de mine? Este inima ta tot așa de sinceră, tot așa de curată, tot așa de devotată lui Dumnezeu și plină de zel pentru Dumnezeul lui Israel, cum este a mea? Și Ionadab zice: da, Iehu, este. Și Iehu zice: atunci urcă-te în carul meu și am să-ți arăt râvna mea pentru Domnul. Urcă-te aici lângă mine și am nevoie de un om ca tine pentru acest moment important în istoria lui Israel, pentru ceea ce urmează să se întâmple. Te rog să vii aici, să vii cu mine. Și așa începe curățirea țării. Și acest om simplu, acest om obișnuit, acest nimenea, e luat de Iehu, de împăratul Iehu, și începe curățirea țării împreună cu el. Noi, aplicând aceste principii la Noul Testament și la Biserica lui Hristos și la viața noastră, ne-am obișnuit de ani de zile cu textul din Romani 12:2. Știi cineva ce spune versetul acela? Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și noi ne-am gândit că se referă probabil să nu ai cravată, să nu ai verighetă, să nu ai freză, să nu ai pantofi cu șireturi sau cu găuri, nu știu. Cel puțin la un moment dat în istoria românilor evanghelici circula o asemenea înțelegere. E adevărat într-o măsură că tot ceea ce se potrivește chipului veacului este împotriva lui Dumnezeu și împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. Dar textul de la Roman 12:2 spune mult mai mult. Știți ce spune el? Să nu vă potriviți cu sistemul lumii acesteia. Sistemul corupt al lumii acesteia, sistemul de gândire, sistemul de business, sistemul social, sistemul moral, absolut tot ce ține de sistemul lumii acesteia e corupt. Absolut, e un chip al diavolului, e o amprentă a lui Satan pusă pe lumea aceasta căzută, decăzută, imorală. Implicațiile sunt mult mai mari. Și trebuie Dumnezeu să ne aducă în față această bandă de nomazi, acești călători, acești oameni simpli și să ne spună cam unde sunteți voi comparat cu ei, cam cât de mult s-a schimbat lumea voastră față de lumea lor. Efeseni 5:18 spune: nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Iarăși un text care noi, penticostali, îl iubim, îl îmbrățișăm și vreau să cred că îl și practicăm. Filipeni 3:20, cetățenia noastră nu este de aici, de pe pământ, ci este din ceruri, de la Dumnezeu. Noi, aici, pe pământul acesta, suntem străini și călători, Evrei 11:13, mărturisind despre eroii credinței, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ, în căutarea altei patrii, în căutarea patriei cerești. Așa sunt creștinii, așa sunt copiii lui Dumnezeu. Și cred că Ionadab, când le-a dat poruncile acestea, a vrut foarte mult, nu doar să spună într-un spirit legalist, nu aveți voie să beți vin, nu aveți voie să fiți ca neamurile, nu aveți voie să fiți ca lumea fără Dumnezeu. Cred că Ionadab și-a dat seama cât de important este și ce implicații are faptul de a avea ochii ațintiți la Dumnezeu, ochii ațintiți la patrie, ochii ațintiți la Hristos, a fi deslegat de toate lucrurile, a fi liber de toate lucrurile. Era un rabin celebru în Polonia, îl chema Hafez Haim, și mulți tineri mergeau să-l viziteze, să-l întâlnească, să-i asculte înțelepciunea lui, și un tânăr american s-a dus și l-a vizitat și a rămas surprins de simplitatea în care trăia rabinul. Rabinul trăia într-o cameră simplă, avea un pat, avea o masă, avea un scaun, tot în jur erau cărți, și americanul i-a pus o întrebare rabinului și a zis: where is your furniture, rabbi? Where is your furniture? Și rabinul s-a uitat la el și a zis: where is yours? Unde este mobila ta? Și tânăr a zis: well, eu sunt în călătorie, eu sunt musafir aici, eu sunt în excursie, eu sunt în trecere. Și rabinul s-a uitat la el și a zis: și eu sunt. I am the same way. Noi suntem în trecere, noi suntem în călătorie, noi suntem nomazi, noi suntem străini și călători. Ionadab a vrut ca familia lui, copiii lui, să trăiască cu această perspectivă, cu această înțelegere foarte, foarte importantă. Coloseni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. După aceea Matei 6:19-22, când Domnul Iisus dă celebra cuvântare de pe munte și spune: uitați-vă la crini, uitați-vă la păsări, uitați-vă la creație, nu vă strângeți comori pe pământ. Aici le fură oamenii, aici le mănâncă molia, aici se distrug, se deteriorează, și strângeți-vă comori în cer. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. De ce nu ascultăm și de ce nu punem la inimă aceste cuvinte a Mântuitorului? Iacov iar este foarte supărat pe noi. Iacob vorbește puțin supărat în multe feluri și fratele Domnului, când scrie epistola, și spune, zice: nu e bine cum procedați, zice, voi spuneți, vă înțelegeți, vorbiți unii cu alții și ziceți așa: astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom face acolo business, vom sta acolo un an și vom câștiga. Și zice, voi nu știți ce aduce ziua de mâine. Voi nu știți că viața voastră este ca un abur, se ridică imediat și trece imediat. Cum ar trebui să spuneți voi? Cum ar trebui să fie înțelegerea voastră? Cum ar trebui să fie viața voastră? Ar trebui să spuneți, zice Iacob, dacă va voi Dumnezeu. Dacă va vrea Dumnezeu. E foarte, foarte important să învățăm de la Recabit, să învățăm de la acești fii al lui Ionadab că a trăi în corturi, a trăi deslegați de business, de afaceri, a trăi în sfințenie și într-o viață de autocontrol și foarte, foarte multă disciplină, înseamnă a trăi cu perspectiva călătoriei cerești, ca niște oameni care sunt în călătorie. Sunt două mari lecții care le învățăm de la Recabiț și apoi ne vom uita la trei calități a lui Ionadab, fiul lui Recab. Două lecții învățăm de la ei, și anume alegerile din viață determină caracterul, prima lecție. E foarte important ce alegeri facem. Inima ta e ca și a mea? Da, atunci urc aici. Acum fac decizia să urc sau să nu urc. Să stau pentru adevărul ăsta sau să nu stau. Să rămân în picioare pentru sfințenia lui Dumnezeu sau să nu rămân. Să stau și să spun așa este voia lui Dumnezeu și de aici nu mă mișc. Cum spunea Luther atunci când a fost confruntat de catolici, a zis, nu mă clatin, stau pe cuvântul lui Dumnezeu, asta e temelia mea, orice mi-ați face. Și au zis, da, te ardem pe rug și e în pericol viața ta. Și a zis, demonstrați-mi că altceva e mai important decât cuvântul lui Dumnezeu și am să vă ascult. Dar eu stau pe cuvântul lui Dumnezeu, nu mă mișc de aici, pe asta stau. Alegerile din viața noastră determină caracterul nostru. Ce a spus Daniel 1:8? L-a chemat pe cel care supraveghea pe tinerii aduși captivi. Era într-o altă țară, într-o altă cultură, într-un alt mediu. Puteai să spui, oh, you know what, it's a different life. Cum spun câteodată copiii noștri, băi, ce știți voi? Deci nu e ca în România cu cismele de cauciuc, tot ne spuneți povestea că mergeați la școală nu știu câți kilometri, că n-aveați curent electric, că erați cu niște cisme de cauciuc. Aici s-a schimbat. E altă viață, voi nu pricepeți, voi ați rămas la lucrurile voastre vechi. Și nici măcar n-au trecut 250 de ani, poate că au trecut 25 de ani. Și Daniel spune, zice, aici într-o țară străină m-am hotărât să nu mă spurc cu bucatele de la masa împăratului. M-am hotărât. Am luat decizia asta, oricât mă costă, orice mă costă, asta este decizia mea și nu mă mișc de aici. Și decizia asta construiește și formează caracterul lui de om al lui Dumnezeu. Credeți că întâmplător i-a spus Dumnezeu, om prea iubit și sfânt? În Evrei, în capitolul 11, versetele 24-26, spune că prin credință Moise nu a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. Nu a vrut, n-a fost forțat, n-a fost obligat, a făcut o decizie și le-a spus, gata, prefer să mă identific cu neamul meu, cu poporul meu, cu copiii lui Dumnezeu, cu credincioșii. Ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți la răsplătire. Ochii ațintiți la răsplătire. A doua lecție pe care o învățăm de la Recabiț este că credincioșia noastră și seriozitatea noastră și ascultarea noastră totdeauna va fi răsplătită. Totdeauna va avea o răsplată. Chiar dacă răsplata vine mai târziu. Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun în acest test, în această ispită, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Domnul tuturor celor ce îl iubesc pe El. 1 Petru 1:7, încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă ca aurul, care piere și care totuși este încercat în foc, să aibă ca urmare răsplata, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Deci e foarte, foarte important să știm că ascultarea noastră totdeauna va avea o răsplată. Totdeauna va fi un reward. Chiar dacă rewardul acesta vine peste 250 de ani. Vă puteți imagina faptul că Ionadab n-a știut de rewardul acesta. N-a știut de recompensa aceasta. Ionadab n-a auzit pe prorocul Ieremia spunând aceste cuvinte extraordinare. În capitolul 35, în finalul capitolului, spune, zice, are un, Domnul un cuvânt profetic pentru țară și apoi are un cuvânt profetic pentru Recabiți. Și spune, pentru aceasta, pentru această ascultare, pentru această seriozitate, pentru această umblare a voastră în ascultare, pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată, niciodată de urmași care să stea înaintea mea. Ce înseamnă niciodată? Ce înseamnă niciodată? Înseamnă niciodată. Simplu. Niciodată. Probabil că Recabiți erau, cum spunea fratele Ioni, erau și la rezidirea Ierusalimului în timpul lui Neemia. Acolo, printre cei care zideau și cei care erau faithful și cei care stăteau pentru casele lor, pentru familiile lor, erau și Recabiți. Probabil că Recabiți erau și când Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinea la mii de oameni și ajutau acolo la împărțirea pâinii, și ajutau acolo la strângerea fărâmiturilor, și ajutau acolo la slujire. Nu știu, poate că erau Recabiți în timpul lui John Wesley, în trezirea mare a Sfințeniei și a întoarcerii la Dumnezeu de pe vremea lui John Wesley. Poate că erau în Azusa Street, pe timpul lui William Seymour, la începutul secolului trecut. Poate că erau în România, poate că erau, nu știu. Ce știu este că Dumnezeu spune așa, niciodată Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit de urmași care să stea înaintea mea, să stea înaintea lui Dumnezeu. Nu e vorba aici de o să aibă bani, să aibă business bun, să... nu e nimic greșit cu astea. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Nu e nimic wrong with this. Ce e wrong e să îți iei ochii de la Domnul și să te uiți la ele. Să prinzi rădăcină. Când sădești un ogor, măcar că noi nu-l sădim, eventual cumpărăm în România și facem investiții acolo. Când sădești un ogor și când te ocupi de ogor, trebuie să stai acolo, trebuie să-l pregătești, trebuie să-l ari, trebuie să-l sameni, trebuie să-l lucrezi și trebuie să fii acolo pentru harvest, pentru seceriș. Și Domnul spune, eu vreau ca voi să fiți în mișcare, vreau ca voi să fiți liberi. Vreau ca ochii voștri să nu fie îndreptați pe business și pe bani și pe accounturi și pe lucruri materiale. Ochii voștri să fie îndreptați spre cer, spre Dumnezeu și la Hristos. E o mare diferență. Și Ionadab s-a bucurat de această răsplătire, chiar dacă cuvântul profetic vine 250 de ani mai târziu. Trei lucruri în caracterul lui Ionadab, fiul lui Recab. Trei lucruri. În primul rând, Ionadab iubea cuvântul lui Dumnezeu. Ionadab era un om al cuvântului lui Dumnezeu. Ne rugăm ca la Biserica Emanuel să ridice Domnul tați și bărbați care să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Vreau bărbații să ridice Bibliile sus, să vedem câți bărbați au Biblia cu ei. Sunt ceva bărbați? Oh, beautiful. It's nice. I hope că toți. Să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Să fim oameni ai cuvântului. Chiar dacă Ionadab nu știa ce avea să spune Ieremia 250 de ani mai târziu, Ionadab știa cuvântul din Proverbe 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l pe copil cuvântul. Învață-l să practice cuvântul, să trăiască cuvântul, să umble în cuvântul lui Dumnezeu. Ezra 7, cu 10 spune că acest cărturar al lui Dumnezeu, cărturarul Ezra, avea o calitate extraordinară. Nu era doar un teolog desăvârșit, un om care pricepea bine cuvântul. Spune, nu, cărturarul Ezra avea calitatea aceasta. Și-a pus inima să adâncească cuvântul lui Dumnezeu, și-a pus inima să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și în al treilea rând abia și-a pus inima să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Întâi l-a memorat, întâi l-a meditat, întâi l-a mâncat, întâi l-a aprofundat el, l-a înțeles și ce a înțeles a pus în practică și ce a pus în practică a predat la alții, a învățat pe alții. Și Ionadab și-a învățat copiii cuvântul lui Dumnezeu. I-a învățat, i-a învățat ce spune Dumnezeu. În tinerețea lui, acest Ionadab a știut foarte bine că la Silo este un profet. Era la Silo un profet pe care îl chema Ahia, un profet bătrân care nu mai vedea așa de bine și cu toate acestea, Dumnezeu, prin profetul acesta bătrân, a rostit judecata pentru Israel și a rostit judecata pentru Ieroboam. Ieroboam avea un copil bolnav și a trimis-o pe nevastă, s-a zis, te duci la Silo, te duci la Ahia și te îmbraci altfel să nu-și dea seama că tu ești nevasta lui Ieroboam. Și Domnul i-a spus lui Ahia, zice, fii pregătit, vine nevasta lui Ieroboam, s-a îmbrăcat altfel, să dă drept altă, dar tu să-i rostești cuvintele astea aspre din partea mea. Și Ionadab a știut lucrul acesta. Ionadab a știut că Dumnezeu vorbește cuvântul său, a știut că Dumnezeu trimite cuvântul său, a știut că Dumnezeu totdeauna judecă prin cuvântul său. Ionadab a fost foarte posibil la acea adunare de pe Carmel, că după Ahia Dumnezeu l-a ridicat foarte puternic pe Ilie. Și în 1 Împărați, capitolul 18, este dramatismul și climaxul și momentul extraordinar când Israel se adună pe Carmel și spune Ilie, vreau să știți care este adevăratul Dumnezeu. Și tânărul Ionadab, tânărul tată, tânărul bărbat, era acolo. Și tot Israel a căzut cu fața la pământ și a spus, Jehova, Yahweh, este adevăratul Dumnezeu. Și acest Jehova, acest Dumnezeu, l-a practicat tânărul Ionadab în casa lui. Știți, de multe ori, aceste lecții, they are not taught in our house, in our family. They are more likely caught. The lessons are to be caught. Adică copiii noștri nu rămân cu discursurile noastre. Ei nu spun, oh, m-a luat tata deoparte și mi-a ținut o lecție. Și mi-a zis, just because I say so. And just because you are under my roof and you have to obey my rules. That's not the way. The way is to lead by example. The way is to take the Bible and then your son and your daughter will know my father always took the Bible seriously. Open the Bible, live the Bible, believe the Bible, embrace the Bible, walk in the Bible. My father always said, come and pray and let's pray. And my father prayed with me. And my father cried with me. And my father laid hands on me. Și-a pus mâinile peste mine. Așa făcea tata, așa avea obiceiul tata. Știți când îi spune, cum a spus fratele Cui, foarte frumos acel exemplu din Iov, acolo e o particularitate, e o subliniere de o maximă valoare și importanță. Zice că Iov și-a zis, trebuie să duc copiii ăștia în prezența Domnului, că poate copiii ăștia au supărat pe Domnul în inima lor. Noi bărbații să știți că suntem foarte insensibili. Femeile au, și mamele și soțiile noastre, ele sunt foarte sensibile și au o intuiție caracteristică lor și bine zice Domnul despre ele când spune ea veghează la tot ce se întâmplă în casa ei. Că nouă bărbaților trebuie să ne spună hello, nu vezi ce se întâmplă? Și tu zici, ah, don't worry, it's nothing. Și ea vine din nou și zice, hey, Dorin, you have to do something. Yeah, okay. Okay, thank you. Just don't bother me. Just leave me alone, you know. I'm the macho, I know what to do. Don't tell me what to do. And then, later on, down the road, zic, oh my God, avea dreptate. Ce bine era să intervin atunci. Ce bine era să fi fost atent, să fi fost cu ochii deschiși, cu sensibilitatea. Și eu avea sensibilitatea asta. Pentru că așa sunt oamenii sfinți, tații sfinți, așa sunt. sunt oameni sensibili la glasul Duhului Sfânt. Și eu v-a zis, nu trebuie să mă sune comitetul și păstorul să zică, băi, pe unde-ți umblă fata, pe unde-ți umblă pruncul? Nu, eu mă duc cu el în prezența lui Dumnezeu și vreau să știu ce e în inima lui. Că pe când ies lucrurile afară, deja e târziu. Întâi e bătălia pentru mintea lui, e bătălia pentru inima lui. E foarte important și copilul să știe că va urma exemplul tău, nu va urma teoriile tale și lecțiile tale, ci va urma exact ce ai practicat tu, ce ai trăit tu. Dacă ai trântit, va trânti. Dacă ai repezit, va repezi. Dacă n-ai pus atenție pe lucrurile astea, nu le va pune nici el, că îi se imprimă prin trăirea, prin practica pe care o ai. Chiar dacă timpul nu e prea prietenos cu mine la ce mi-a mai rămas de zis, dar e o întâmplare tare drăguță pe care nu vreau să nu vă spun. Zilele trecute am fost cu soția în San Diego la una din fiicele noastre și povesteam acolo în familie și ne spune Adina, zice, mamă și tată, zice, nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat zilele astea cu Joseph. Joseph e unul dintre cei trei copii ai lor, Joseph are 3 ani. Și Joseph a zis, mama, ea vorbește cu ei românește, taică-s-o vorbește cu ei italiană, e băiatul acela înalt care a fost aici așa, a vorbit puțin. Și a zis, mama, let's go to park. Și a zis Adina, dar noi nu avem mașină, mașina e cu tata, tata e la lucru și când vine de la lucru, mama, let's go to park. Nu avem mașină, Joseph, we don't have a car. Și mama, let's pray că Iisus ne dă o mașină. Și și-a pus capul jos așa și a zis, Lord Jesus, please give us a car. We have to go to the park. Give us a car. Și nu și-a luat capul, a rămas așa cu capul și a zis, sure. Și-a schimbat vocea și a zis, sure. După care imediat și-a zis, mama, Jesus said, sure. Mama, Jesus said, sure, let's go, mama, let's go. Și a zis, da, Joseph, n-avem mașină, unde sunt? But Jesus said, sure, mama, let's go. And then it came and he said, mama, obey. Mama, you have to obey. Because that's the word sub care crește Joseph. Joseph știe de la părinții lui că you have to obey. Now he was telling his mom, you have to obey, just mama, obey. Jesus said, sure. Și-a schimbat vocea și laid down the whole thing in such a beautiful way. Al doilea lucru, Ionadab iubea sfințenia lui Dumnezeu. Era un om al cuvântului, dar era un om care iubea sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că religia lui Baal a început ca o religie a toleranței. Când Ahab și Izabela au venit la putere și au adus Baalii și Astarteele, au zis lui Israel, o să ne închinăm și lui Dumnezeu, o să ne închinăm și lui Baal. O să-i dăm lui Baal atâta atenție cât îi dăm lui Dumnezeu. Baal e la același nivel cu Yahweh și până la urmă Izabela sigur că a avut o strategie ca această religie a Baalilor să devină o religie de stat, o religie care să fie implementată în toată națiunea și exact cum spunea fratele Lazar duminica trecută despre Crislam, despre amestecul acesta între religii, despre toleranța aceasta, despre confuzia aceasta, despre spiritul acesta a postmodernismului. Știți ce este foarte caracteristic și unic pentru postmodernism, pentru cultura aceasta de azi? Pentru că noi, cei care am venit din România, am trăit într-o altă concepție și într-o altă gândire, dar astăzi, la putere și în școli și în cultură și în media și în artă și peste tot în entertainment, este această cultură a postmodernismului. Știți ce spune postmodernismul? Nu există absoluți. Trebuie să tolerăm totul, trebuie să închidem ochii, trebuie, ce nu ne convine, mergem mai departe. Maybe it's not true for me, but maybe it's true for them. It's not right for me, but maybe it's right for them. If that's what they like, if that's what they choose, we just have to respect that. Și în timpul acela, Ionadab s-a ridicat și a spus nu, categoric nu, trebuie să slujim doar lui Dumnezeu. Și a mers pentru curățirea țării, a mers pentru curățirea națiunii, pentru curățirea familiilor. A fost foarte, foarte important ce s-a întâmplat. 2 Împărați, capitolul 10, Iehu a început curățirea, l-a luat pe Ionadab, s-a dus la Samaria, a înscenat un festival din ăsta, bal. Și la festivalul ăsta, bal, s-au îmbrăcat in the spirit, you know, s-au îmbrăcat, erau mascote, erau toys cu bal, erau copii, aveau, you know, the Harry Potter one, aveau the whole thing. Pentru că așa e spiritul lumii și spiritul veacului și spiritul diavolului de a compromite și de a distruge. Și Ionadab a zis, nu, nu, în casa asta numai Dumnezeu. În casa asta numai Yahweh, numai sfințenia lui Dumnezeu, numai principiile sfinte ale lui Dumnezeu, numai voia lui Dumnezeu. E foarte, foarte important să nu fim toleranți. I-a spus Dumnezeu lui Ieremia odată, a zis, Ieremia, îți poruncești ceva, să nu mai mijlocești pentru țara asta. Și Ieremia mijlocea pentru națiunea lui, pentru țara lui, era foarte amărât. Și a zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Și a zis, Domnul, nu mai mijloci, Ieremia, gata. Zice, nu vezi ce fac ei pe ulițele lor, în casele lor, în familiile lor? Zice, mamele lor, zice, frământă, pruncii adună vreascuri, adună uscăturile și părinții, tații, vin și pun foc la uscăturile astea și fac turte pentru împărăteasa cerului ca să mă mânie pe mine. Nici nu mai mijloci pentru națiunea asta. Uite cum familia e implicată în compromis, cum familia e implicată în toleranță. Lasă! Ne ridicăm și facem pe grozavi când e vorba de copii altora, când e vorba de alții și imediat judecăm și imediat dăm sentințe. Când e vorba de casa noastră, de familia noastră, închidem ochii și tăcem și zicem, na, lasă că facem cumva să nu știe nimeni, facem cumva să fie ok, facem cumva. Pentru că mamele se frământă cum să rezolve problema, ei vin acasă copiii cu brațul de vreascuri, vin acasă și spun vreau game-ul cu tare, vreau libertatea cu tare, vreau să mă duc acolo, vreau cu prietenii cu tare, vreau așa și mama știe cu toată frământarea care o am. Nu eu sunt cel care pune focul, ci tata e factorul de decizie în casa noastră. Și atunci ei trebuie să aibă o discuție și să zice, o lăsăm sau nu o lăsăm? Lăsăm băiatul ăsta acolo, lăsăm fata asta acolo, dar cu cine? Dar ce prietenii sunt? Dar cine stă cu ele acolo? Dar sunt părinții acasă? Dar sunt părinți credincioși? Dar ce se întâmplă acolo? Oh, lasă, lasă acum, lasă că we have something else to do. We have business to take care of. We have a special show. Let's relax. Let's just do something else. Just let them have fun. Ionadab a zis nu. Nici urmă de bal în casa mea. Nici urmă de bal în familia mea și la copiii mei. Nici o toleranță. Nici un compromis. Pentru că Ionadab nu doar era un om care a avut un moment și un episod din ăsta de adrenaline rush cu Yehu. Hai să vedem ce se întâmplă și cum îi dăm afară pe bal. Nu, el n-a făcut niciun compromis. El era un om care iubea sfințenia lui Dumnezeu. Și al treilea lucru și ultimul, Ionadab iubea practicarea principiilor sfinte. Practicarea principiilor sfinte. Pur și simplu, nu era un mare teoretician, nu era un mare povestitor, nu era un mare vorbăreț, dar era un practicant. Era un om care practica. Puteai să te bazezi pe el. El punea în practică, el trăia ce alții vorbeau, el trăia. Și Domnul Iisus spune foarte serios, zice, dacă mă iubiți, numai tot să eu nu sunt impresionat cu declarațiile voastre de dragoste. E faine că veniți aici, vă exaltați la o cântare, la o rugăciune, that's okay. But is it backed up by reality? Că Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Avem nevoie de tați sfinți, avem nevoie de tați care iubesc Scriptura, avem nevoie de tați care iubesc sfințenia, avem nevoie de tați practicanți, care practică, care au principii și care țin de principiile lor și stau pe principiile lor. Părinții au responsabilitatea să transmită această înțelepciune de la Dumnezeu copiilor lor, dar și copiii au responsabilitatea să asculte de părinții lor. Știți că când Pavel vorbește în Efeseni, în capitolul 6, și spune: părinți, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în ascultarea de Domnul, nu întărâtați la mânie. Știi, când tu îl întărâți la mânie și când tu vii cu decizii, fără să îi explici, fără să te rogi, fără să practici, fără să trăiești, fără să ca Iov să te poți apropia de inima lui și vii numai cu, îl întărâți la mânie, știi ce faci atunci? Îl obligi pe el să calce porunca a cincea. Știi ce spune porunca a cincea? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. În momentul ăla când tu l-ai întărâtat la mânie, el nu te mai respectă. El nu te mai ascultă, el nu te mai cinstește. Este o mare, mare problemă. Este un mare, mare conflict. Un principiu trebuie practicat. Un principiu trebuie abia apoi prescris. Și aș vrea să închei destul de abrupt și să las și ceva minute, ceva timp pentru rugăciune. Ce este important de spus este că un bărbat care nu a avut parte în copilăria lui de un tată și de creșterea unui tată, oricât ar fi de bătrân, el are nevoie de tată. Oricât ar fi de bătrân, are nevoie de fathering, are nevoie să fie pus right cu Tatăl Ceresc, să fie pus right cu Tatălui, să fie reconciliere acolo, să fie resolution acolo, să fie closure acolo, să fie healing acolo. Pentru că dacă lipsește imaginea aceasta a Tatălui, este foarte gravă situația. A child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. Let me say it again. A child is not likely to find a father in God. Copilul nu se va uita la Dumnezeu și nu-L va înțelege pe Dumnezeu ca tată dacă în tatăl lui n-a găsit ceva din Dumnezeu. Ce este din Dumnezeu în tine și ce vede copilul în tine și cum trăiește copilul tău și cum te ocupi de el? Om al Scripturii, om al sfințeniei și om al principiilor sfinte, care le practică, le trăiește. Ne ridicăm la rugăciune. Va fi de seară o surpriză frumoasă pentru toți tații. Rugăm toată biserica să rămână, toți și surorile și frații și soții și soțiile. Surorile au pregătit o frumoasă surpriză la încheierea slujbei. Dar mai mult ca orice, am vrea să ne rugăm ca Domnul să ridice bărbați puternici, bărbați sfinți, bărbați curați, bărbați cu frică de Domnul, bărbați care iubesc Scriptura, bărbați care iubesc sfințenia, bărbați care iubesc și care practică principiile sfinte. Fă, Doamne, din noi practicanți, fă, Doamne, din noi oameni care trăiesc, care pun în practică și care aplică aceste principii sfinte. Câți dintre noi, bărbații, am vrea să fim ca și Ionadab? Am vrea să fim și să lăsăm un legacy. După 250 de ani, stră nepoții noștri să ne spună: a existat cândva un om simplu care n-a strălucit prin școlile lui, n-a strălucit prin cât de smart și cât de inteligent a fost să fie, șef de unitate sau șef de bancă sau în Parlamentul României sau în Parlamentul Americii. A existat cândva un om pe liniegiu familiei mele bunicul meu sau străbunicul meu sau tatăl meu, un om care iubea Scriptura, un om care iubea Sfințenia, un om care practica. Și ce har am avut să-l cunosc, ce har am avut să știu de el, ce har am avut să mi se transmită, să mi se comunice aceste adevăruri sfinte. Totul începe de la decizia ta de azi. Totul începe de la hotărârea ta de azi. Pentru că deciziile noastre modelează caracterul. Deciziile noastre sfinte, în ascultare, vor fi cu adevărat răsplătite de Dumnezeu cu un big reward. Ne rugăm din nou pentru păstorii bisericii noastre, pentru slujitorii din biserică, pentru toți bărbații, pentru toate femeile, pentru că ei nu pot să slujească dacă n-au o femeie puternică, o femeie cu mare dăruire, you know? Am vrea copiii noștri să poată să spună despre noi: Daddy was a promise keeper and my mother was a woman of faith. Nu se poate. It's a teamwork. It's a family. Și lucrăm împreună. Ne rugăm pentru tați. Ne rugăm pentru mame, ne rugăm pentru părinți. Ne rugăm pentru fratele Lazar, care este departe. Ne rugăm pentru fratele Arpi, în mod special. Și ne rugăm pentru sănătatea Dumnealui. Și pentru toți tații, pentru toți bunicii, ne rugăm. Domnul să ridice tați sfinți, tați ai Scripturii și tați ai principiilor sfinte practicate în casele noastre. Ne rugăm.